Ve společném státě se představitelé Slovenska snažili na Češích vymoci vlastně celou dobu totéž. Totiž soužití podle zásady rovný s rovným. Nakonec jsme se ve 92. roce rozcházeli rozpačitě, jako žáci, kterým nečekaně odpadlo vyučování, poznamenal tehdy jeden slovenský spisovatel. Jsou dějiny Československa historií selhání české strany brát Slováky jako sobě rovné? Otázka pro autora knihy Slovenské století spisovatele Pavla Kosatíka. Pavle, vítej.
Zdravím.
Podcast Na dotek s výraznými kulturními osobnostmi hovoří Petr Vizina. Každou středu na aktuálně.cz.
Jak by to vypadalo, kdyby Češi brali Slováky jako rovné sobě?
No, možná, že by ty dva samostatné státy vznikly mnohem dřív než v tom roce 92, ale možná taky, že by se to v nějaké podobě třeba v té konfederační, dejme tomu jakkoliv, je nepravděpodobná, jakkoliv s tím není moc zkušeností, zvlášť ve střední Evropě, tak možná by se to v téhleté podobě udrželo.
Nevstoupíme do Evropy jako jednotný stát Čechů a Slováků. A já vím z části vašich dopisů, za které vám dnes ještě jednou děkuji, že mnozí toho litujete a někteří s tím nejste srozuměni. Doceníme při půlnočním zamyšlení i v dalších dnech na západním i východním konci našeho dosud společného státu, že není v moderních dějinách příliš příkladů, aby se během jediného lidského života udělalo tolik pro společenské a hospodářské vyrovnání dvou původně zcela odlišně vyvinutých částí. Není to argument proti nikomu a pro nic. Je to pojmenování splněné historické role Československa.
Vážení a milí spoluobčania, v životě spoločenstiev ľudí vždy niečo zaniká a niečo nové vzniká. Sme svedkami toho, že dnes zaniká spoločný štát Čechov a Slovákov a národnosti, ktoré spoločne s nami žijú, a o niekoľko minút vzniknú dva samostatné demokratické zvrchované štáty, Česká a Slovenská republika.
Ty tam zmiňuješ to rovný s rovným, to je několikrát zmíněno, tahle ten slovní obrat. A ten mi taky připomněl, že jsme na Slováky zahlíželi jako na mladšího bratra, to byl jedno z oblíbených pořekadel. Je to setkání s kulturní a náboženskou odlišností, že Slovensko je většinově katolické, Češi bývali aspoň za Masaryka protestančtí nebo bezvěrci. Dalo by se to brát jako linka tohoto toho příběhu?
Určitě minimálně jedna z podstatných liní, ano, jako ta představa osvícených lidí na obou stranách, že to obohacování zhruba tím způsobem, jak jste popsal, že bude vzájemné, ta existovala a nebyla marná. No. Bohužel nad tím jako velice často převážely takový jako jaksi rychlejší nebo pragmatičtější typy úvah, kde se jedni druhý, tam, kde to šlo, spíš snažili postavit před hotovou věc a protože Češi byli silnější, tak častěji to šlo z jejich strany.
Pavle, když budeme konkrétní, kdy ty jsi uvědomil, že Slováci jsou jiní, že jim nerozumíš tak dobře?
No, já ne, že bych si myslel, že jim nějak jsem začal rozumět, ale já jsem v tom roce 92 se mýlil stejně jako možná velká část české strany v tom, že oni jsou těmi iracionálními pachateli toho rozpadu a že už to nejde dál a že to prostě, že už to musí jedině skončit, protože jinak by Bůh ví co, věčný chaos a slzavý údolí nekonečný tady.
To popisuješ v vyjednávání Pithart-Mečiar?
No, ale i to, co, no ano. No, například, no, ale i to jednání těch obou národních rád, nebo to, jak to pak probíhalo mezi Klausem a Mečiarem. No. A já, pro mě bylo takovým zlomem až vlastně později, až v roce 98, takhle si to dokonce jsem schopný zařadit, protože tehdy vyšla antologie Rudolfa Chmela, Slovenská otázka v 20. století a ta na mě fakt udělala velký dojem a dodnes dělá, když na tu knížku narazím, tak vždycky se do ní znovu začtu. To je takový výběr esejistiky slovenské, nebo takovýho jako lepšího, duchaplnějšího myšlení, od 19. století do současnosti a jsou tam jak lidi, kteří je radost číst, to znamená hlubocí, tak lidi, kteří jenom byli na očích a přitom třeba dělali katastrofální věci, čili jako dozvíme se z toho, i jak to myslel třeba ten Tiso nebo ty některý ty slovenský představitelé fašistického státu.
Slovenská armáda nastoupila město v radě bojujících národov Evropy nie pre iné, ale jedine preto, aby dokázala, že národ slovenský cíti sa byť rovnako zodpovedným za ochranu Európy proti bolševickému nebezpečenstvu ako ostatné národy Európy. Účasť slovenskej armády na vojne je burácajúcim hlasom slovenského národa volajúceho do sveta. Národ slovenský, obetujúci životy svojich synov, svoju slobodu národnú a štátnu samostatnosť hodnotí nadovšetko, a preto sa jej nezriekne, lebo by sa dopustil pekelnej zrady spáchanej na vyliatej krvi slovenskej.
No a tam jsem si uvědomil, že oni fakt tím národem byli celou tu dobu a že jim byli mnohem víc, než já například jsem se domníval.
Čili ta představa, že existuje československý národ, který má svou republiku, to byla viděna z Prahy?
No, ta byla určitě viděna z Prahy, no.
Když jsi zmínil Josefa Tisa, tak asi bude zvláštností pro všechny studenty slovenské historie, že Josef Tiso a Andrej Hlinka, prostě význační mužové toho národa, byli katoličtí kněží. Moje generační zkušenost je, že my jsme o tom vlastně do roku 1989 nic moc nevěděli, protože to bylo všechno to se nevyučovalo přece. A když potom člověk viděl bazar na Korze, obchod na Korze, tak viděl, že Slovensko má za sebou nějakou temnou minulost klerofašismu, ale neuměl si představit jakou. Je tohle součástí našeho nedorozumění?
Asi jo, tak to je zase dědictví normalizace, která tu společnou historii uspala na řadu způsobů. To, co jmenuješ ty, tak spalo nepochybně, ale spalo taky povědomí o federaci. Že? Češi zvlášť v Praze skřípali zuby nad přítomností takzvaných federálních Slováků na ministerstvech a spousty řečí se o tom nadělali, ale ona ta federace, tak jak byla v tom roce 68. uzákoněna, tak vlastně v zápětí potom, rok nebo dva roky poté, těmi samými lidmi z iniciativy tého Husáka, který to původně federoval, tak byla zase umrtvená. Ti Slováci o řadu těch kompetencí přišli, takže ona to byla taková mrtvá schránka, by se dalo říct. No rozhodně nefunkční federace.
Jednomyslně přijatý zákon o uspořádání československého státu na principu federace zahajuje novou etapu dějin našich národů.
Jako jim těch 20 let federačních pomohlo v tom, že přece jenom za tu dobu se začalo jako líp rozhodovat o tom, jaký průmysl se tam bude budovat. Jako předtím se to všechno řídilo z Prahy a když se něco řídí na dálku, tak to ani nemusí být nějaký nacionální nepřátelství, ale ti lidi tomu prostě nerozumějí. A když jsi Pražák, tak rozhodně spíš rozhodneš o tom, jestli má být cementárna v Berouně anebo mezi Laborcích třeba.
No dobře, z jakého pocitu je psané tvé slovenské století? Ty jsi říkal, že v 92. si zíral nevěřícně na to jednání o rozdělení státu a později si četl eseje o slovenské identitě a něco ti sepnulo. Tak z jakého pocitu je tažená ta knížka?
No, že oni tím národem byli skutečně už od toho 19. století a že my jsme to nedostatečně vnímali. Jako velká část Čechů vlastně skoro po celou dobu vnímala to Slovensko jako jeden z mnoha regionů, který se vyznačuje jenom tu zvláštností, že je možná teda o něco větší než Haná nebo Chebsko nebo části Sudet. A že se to mluví trochu jiným jazykem.
Mluví se nářečím češtiny.
No, pro některým to tak připadalo. No, a divili se, když tam přijedou, takže ti lidi, no a jako Češi ne tak zcela vnímali, že pro Slováky není celá republika radostným bydlištěm. Já už jsem zmínil ty federační Slováky, jedním z protagonistů Marian Čalfa na Mátkou třeba, že jo, no tak ti sem přicházeli za prací a jiní sem přicházeli za prací, ale že by pro ně bylo jaksi celý území republiky, to znamená český země, samozřejmým prostředím k životu, tak jako do té doby bývalo často pro mnoho Čechů, tak to tak určitě neplatilo. Oni a ta jejich politika, ty jsi zmínil třeba toho Hlinku, tak ten je v tom typický, on vlastně od začátku se zaměřil jenom na to Slovensko a až tak ostentativně dával najevo, že ta Praha ho v podstatě ani nezajímá.
Podcast Na dotek. Petr Vizina zpovídá výrazné osobnosti uměleckého života. Každou středu na aktuální.cz.
Jak přispělo k tomu nedorozumění také to, že neznáme slovenskou historii a ty představuješ hlavní muže, jsou to samý muži slovenské historie, představuješ taky epizodu třeba Farské republiky, která měla v preambuli ústavy, prostě na místo republiky měla Boha, byl to opravdu skoro teokraticky založený stát. Rozumíme tomu my Češi?
Tak těžko říct, taky bych neřekl, že se to moc učí. Tady jsem si připadal v těchto kapitolách až takový jako trochu osvětář, se mi zdál, že potřeba i nejenom v té myšlenkově interpretační, ale v té čistě informativní rovině jako některé ty věci dodat, poněvadž lidi si často, já teď to nezavání nějakým mravním relativismem, jo, ale lidi si často toho Hlinku představují jako nacistu od narození, teda na tím, že na obálkách všech knih s ním vydaných tak on hajluje nebo si třese ruku s Hitlerem a jasně, že to jsou jako charismatické epizody, ale on k tomu nazrával postupně a celý to Slovensko k tomu nazrával postupně a ani ve chvíli, kdy oni vyhlašovali ten stát v tom březnu 39, tak oni si nepředstavovali, že bude na těch nacistech tak závislej, jako se velmi záhy na to stal. V tom byla z části jejich naivita, z části taky to, z čeho rostli, poněvadž to byli teda katolíci, zastánci spíš jako, dejme tomu, korporativního pojetí státu, toho stavovského. Oni tak spíš po Mussolinim by pokukovali. A ani ne, tak možná po těch násilných metodách, jako fakt spíš po tom organizování společnosti na nacionálně stavovském principu. No a oni si fakt, mnozí Slováci, mysleli, že to budou, že to je vlastně retorika i Edvarda Beneše z doby téměř současné, že budou jakýmsi tím mostem mezi Východem a Západem. Bavíme se o roce 39, kdy ještě teda nejela naplno světová válka a kdy bylo těsně před uzavřením nebo po uzavření paktu Molotov-Ribbentropa a kdy si četní představitelé slovenských komunistů, včetně Husáka, představovali, že budou diplomaty slovenského státu v Moskvě. A neznělo to jako úplná blbost. Oni byli, ta strana byla sice zakázaná, ale oni osobně perzekvovaní nebyli. Byli vždycky na chviličku tak symbolicky dáni do detence, tomu se ani nedá říct, že byli zavření a pak ale žili jako jinak normálním způsobem. Husák se za slovenského státu živil jako právník a byl veřejně známou personou.
Ty jsi říkal, že jsi připadal jako didaktik nebo jako člověk, který je osvětář, že popisuje trošku něco, co u nás není známé. Objevil jsi něco pro sebe, když popisuješ ty postavy slovenských státníků?
Tak kdyby ne, tak by mě to nebavilo dělat. Že zase takový osvětář teda nejsem. No. Mě tam šokovaly některé ty vztahové věci. Beneš Štefánek, Beneš Hoďa.
Nové zámky. Tu privítal pána prezidenta slovenský lid so spontánnou a opravdovou radosťou. Na stanici sa zhromaždili početné spolky zástupcovia zväzu partizánov a zástupcovia mládeže.
A i to, jak vlastně jsem k tomu dospěl, protože já jsem v tomhletom případě nějak zvlášť složitě neprohledával nový archivy, respektive jako nešel jsem po nových objevech, ale já jsem četl staré knihy a napadaly mě nad nimi jiné věci, než byly v těch knihách. A teď jsem si říkal, čím to je. Samozřejmě já nemám rád nějaký prudký aktualizace nebo takový ty, kde to člověk si znásilní jenom proto, že si něco neumí představit. Tak nevím, prostě snažil jsem se to hlídat, no, ale třeba to, jak ten Beneš v době Mnichova vlastně kromě všech těch strašlivých bojů, které víme, že vedl, že jo, s celým světem, poněvadž i ti spojenci najednou nás opustili, nebo jeho, tak mimo to ještě vede tu válku s tím Hoďou, který by jako předseda vlády měl být jeho nejbližším spolupracovníkem a není a vlastně z vůle Benešovým není. Jo. Takže že si to ti chlapi ještě takhle šťavili, no. To mě fascinovalo.
ty popisuješ, my tady teď proskakujeme prostě to slovenské století, jsem tam, ale ty popisuješ velmi působivě to, co oba pamatujeme, a to je jednání o rozchodu, o rozpadu republiky. Už jsme zmínili jednání Pithart-Mečiar. Tam byl asi důvod cítit trošku české takové jako povýšenosti, když viděl toho boxera Mečiara s tím sofistikovaným Pithartem. A ten, myslíš si, že kdyby v čele těch dvou republik nebo zemí byli jiní politici, že se to mohlo, teď jsme u kontrafaktuální historie, že se to mohlo odvíjet jinak?
Tak jistě, že mohlo, ale těžko mohly být jiní, poněvadž ty společnosti bylo opravdu těsně pár měsíců po tom zvratu společenským, po listopadu 89, a ty společnosti ani jedna národní nebyly strukturovaný, neměly, dodnes nejsou, že jo, to víme, neměly svý elity, který by jim jako pomáhali redistribuovat odpovědnost nebo informovali o tom, kdo jakou má, a že ji nemají jenom ti nahoře, ale že nějaký dílek svůj nese si každý člověk. Takže jako tady to střetnutí těch dvou naprosto odlišných soupeřů na jedné straně. Já mám Pithart rád jako člověka hodně, ale fascinuje mě na těch jeho vzpomínkách tady na tuto dobu, na ta jednání s Mečiarem, jak on a vlastně s přibývajícím časem, jako by to ještě nabývá na intenzitě, jak on z toho Mečiara dělá takového jakoby minoritního muže, který byl takový jenom jurodivej a nic už mimo to, ale on ten Mečiar s ním ve skutečnosti opravdu jako šeredně točil a svým způsobem se s ním dělal, co chtěl, a dělal to právě proto, že byl tak brutálně populisticky svým způsobem jednoduchý. Bylo to střetnutí člověka, který je ve svým vzdělání, myslím Pithart, který je svým vzděláním jakoby bezmocný, že? A protože nikdy nebude mít takový metody, jako, taky nebyl vlastně politikem v té době, já si myslím, že nebyl. Když to ten Mečiar, ten si vždycky poslechl, co po něm ti jeho věrní chtějí, no a pak to tlumočil, no a lidi chtěli každou chvíli něco jiného, takže on se takhle amébovitě měnil, no a nás to iritoval, poněvadž jsme si mysleli, že je to jeho nějaký záměr, ale to byl jenom prostě chaos, no a my jsme to špatně vyhodnotili tedy.
Alespoň dovedl i Slovákům zaspívat, když odcházel z politické kariéry.
Ale byl to špatný zpěvák.
S Pánem Bohem, idem od vás. Neublížil jsem žiadnemu z vás.
Byl to daleko možná, kdo ví, jestli byl lepší zpěvák než politik. Ty, jako člověk kulturní, který sleduje literaturu, hudbu, kdy jsi tak uvědomil, že jsi přece jenom Čechoslovák, jako určitým nastavením jsme, jako Čechoslováci, jsme vyrůstali v kultuře, která prostě mezi Marianem Vargou a tím, co se dělo v Praze, nedělala zase takové rozdíly. Třeba, když vezmu hudbu.
Jasně, no tak my hudbu máme oba rádi, tak jako Dežo Ursiny, to bude vždycky láska z největších, nebo jako nebudu tady vyjmenovat všechny desky, které jsem měl rád, ale i z té knížky, já si pamatuju, že Rudolfa Svobodu fakt jako docela dost lidí ku podivu četlo i za toho pozdního totáče, že všichni meditovali, proč se to všechno odehrává v té Děvínské Nové Vsi, že on tak jako variuje relativně málo rekvizit, ale dohloubky s nima zachází a propracovává to. Takže jako ono se říkalo, že se to málo čte, asi jo, ale jako v prostředí, kde já jsem byl, možná jsem měl štěstí, tak jako se ta slovenská literatura sledovala. No, tak to, mě to dneska strašně chybí. Jako, jistě, že informace máme všichni, jaký chceme, a těch zdrojů je čím dál víc, ale takový to základní zrcadlení těch kultur, to podle mě není. Jo. Jako, je to vždycky na každém jednotlivci, ale ono spousta lidí jako ty věci sama od sebe nehledá. Ti lidi by potřebovali, aby to bylo v té televizi, když si jdou zapnout. No, je to tak. No. Já třeba televizi nemám, já uvažuji jinak, ale zase někdo uvažuje takto. A mě třeba baví, k tomu se přiznám, já si stahuju na uložené slovenské televizní pondělky. A fascinuje mě to, co tam bylo dobrý dramatiky. A já tehdy ve svém mladém věku, možná mě ani nebavilo sledovat všechny dramatizace Tomase Manna a já nevím koho, ale dneska to obdivuju, protože nikdo jiný to vlastně nenatočil.
Zároveň jsme svědky toho, jak populární jsou nejen herečky, ale slovenští herci, kteří se vyskytnou v české kinematografii.
Což jsou dobří.
podcast Na dotek. Rozhovory Petra Viziny s osobnostmi, které stojí za to poslouchat. Každou středu na aktuálně.cz.
Máme, cítíš nějakou nostalgii po té sounáležitosti Česka, Slovenska, Čechů a Slováků?
Ale jako já, pro mě nostalgie nebývá nějak strašně silným pocitem, nebo nepotřebuji tolik ke svému životu. Jako rád vzpomínám na spoustu věcí, pochopitelně, když je na co teda, ale tak spíš dopředu nebo to přítomností se snažím žít.
Ty jsi napsal v té své knize, že Slovákům, kterým je dneska 20, závidí, že ta země má určitě takový drive, že vlastně je v ní taková dynamika, to volně parafrázu. Martin Šimečka na to namítl, že asi nepočítáš ty, kteří se přestěhovali do Čech, aby tu chodili do školy nebo jasně, měli kariéru.
Ne, já jsem to zjednodušil a Martin Šimečka zrovna tomuhle určitě rozumí líp než já, ale já jsem to myslel tak z principu prostě. Nebo ani jsem tím tak nehodnotil to, jak je těm Slovákům, ale spíš jakýsi pocit zabetonovanosti tady té české společnosti, který jsem měl rozhodně do letošních voleb. A teďka čekám, jestli se to opravdu silně změní a přeju si, aby se to změnilo.
Nemáme my znovu takovou určitou představu o Slovácích, třeba trošku idealizovanou tím, že se tak neprolínáme jako při těch dobách, kdy byly ty televizní pondělky.
K tomu bych nerad přispíval samozřejmě. Ne, tak já končím jakoby optimisticky tím rokem 98, kdy oni na rozdíl od nás, kde jsme měli opoziční smlouvu v tom roce, tak oni dosáhli demokratické katarze, oni toho Mečara dokázali odstavit od té explicitní moci, prostě sundali ho z pozice premiéra, do které už se pak nikdy nevyšplhal. No, ale samozřejmě protože tam jezdím a sleduju všecko dál, tak vím, v jaké nekondici ta společnost je a v tom se té naší dál jako silně podobá, takže já to nechci nějak splošťovat.
Poslední věc, jaké sleduješ ze Slovenska zdroje? Co tam je podle tebe zajímavého? Bavili jsme se o slovenské identitě, bavili jsme se o nedorozumění. Ty cituješ Ludvíka Vaculíka, který říkal, že žádný Čech nebude, že by mu neuškodilo, kdyby k sobě přidal něco ze Slováka, byl by větší člověk, píše Ludvík Vaculík, v kterém to bylo roce 1990?
90, no, hned myslím.
Tak čím přidáváš něco k Pavlu Kosatíkovi, aby byl větší?
Tak já jsem rád, že tam mám jako fakt pár hodně dobrých přátel, který mě to kotví. Já vlastně každou četbu nebo všecko, co se dovídám z médií, tak se snažím, abych měl chuť tomu věřit, kotvit živejma lidma a dlouhýma přátelstvíma s nimi, abych rozuměl, jestli ty významy taky jsou znázorňovány těmi reálnými životy, protože na papíře to vždycky člověk nepozná. No a pak jsem rád, že třeba zrovna ti kamarádi mě informují o pro mě docela nepřehledném slovenském vydavatelském trhu a jakmile se někde šustne něco dobrýho vyjde, tak mě to hnedka prostě někdo z Košic mi o tom napíše a já si to z Artfora objednávám.
Dá se říct, že Slováky k něčemu potřebujeme?
Určitě. Minimálně k tomu zrcadlení, ale je to nejbližší nám národ, což je samozřejmě zrádný. Plodilo to ty chyby, které jsme některý zmínili, ale i kdyby se třeba ty poměry mezinárodní ve střední Evropě trošku utužovaly, čemuž může něco nasvědčovat, tak oni a ne Němci budou ti, po kterých asi půjdeme nejdřív, poněvadž ta jazyková bariéra pro řadu lidí podstatná, tady se fakt většina lidí asi německy nikdy nenaučí, nebo velká část, tak ta jazyková bariéra tam není. No. Jako jsme si minimálně i z tohohle důvodu nejblíž.
Jsi zmínil Rudolfa Slobodu, tvůj nejoblíbenější slovenský spisovatel?
No teď je to asi ten Martin Šimečka. No, mně se líbí ten jeho, já jsem ho tam nazval melancholikem, doufám, že ho to nenaštve, tím slovem se samozřejmě nevyčerpává jeho psaní, ale mně se to líbí a i jeho otec byl velikán pro mě, takže oni to mají dynasticky takhle dobře.
Pavel Kosatík a jeho slovenské století, moc krát děkuji za tvůj čas.
Děkuji taky, nashledanou.